Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Partidul Socialiștilor o susține la alegerile pentru postul de bașcan al Găgăuziei pe Irina Vlah, deputată plecată din fracțiunea PCRM.
Activiștii reformei în justiție cer încetarea manipulării distribuirii dosarelor penale.
Rubrica săptămânală cui îi e frică de NATO, astăzi despre unitățile ce urmează să fie trimise de alianță în țările membre din estul Europei pe fondul tensiunilor cu Rusia. Începem cu știrile Europei Libere. Radu Benea.
Bună seara. Premierul moldovean în exercițiu, Iurie Leanca, a avut întrevederi cu noul ambasador american la Chișinău, James Petit. Potrivit unui comunicat al Guvernului Republicii Moldova, Leanca a spus că dorește sporirea investițiilor americane în economia țării sale și s-a referit la evoluția ascendentă a relațiilor moldo-americane. În cadrul întrevederii, ambasadorul Petit a subliniat importanța dezvoltării relațiilor bilaterale și a reiterat angajamentul ferm al țării sale pentru sprijinirea reformelor și transformărilor democratice în Republica Moldova. Biroul permanent al Parlamentului de la Chișinău se reunește mâine pentru a propune data convocării legislativului în prima ședință plenară din această sesiune. Tot miercuri vor avea loc ședințele comisiilor permanente, care se vor desfășura în următoarea perioadă în clădirea renovată a Parlamentului. Ambasada americană din Republica Moldova anunță o nouă competiție în cadrul programului Granturi pentru Democrație. Într-un comunicat de presă al ambasadei se spune că pot participa organizații ale societății civile din Moldova cu proiecte care să contribuie la dezvoltarea democrației și societății civile. Ambasada României la Chișinău a anunțat că începând din 15 februarie, certificatele de cetățenie română vor fi tipărite pe hârtie de culoare albă și le vor înlocui pe cele tipărite de hârtie galbenă, eliberate până la această dată. Într-un comunicat de presă al misiunii diplomatice românești din Republica Moldova, măsura a fost luată pentru a uniformiza formatul documentului respectiv, eliberat de misiunile României în întreaga lume. Se precizează că modificarea formatului nu impune schimbarea certificatelor de cetățenie tipărite anterior acestei date pe hârtie de culoare galbenă. Totodată, Ambasada României în Republica Moldova amintește că prin consulatele sale nu percepe niciun fel de taxă pentru eliberarea certificatului de cetățenie română. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, se va întâlni curând cu ministrul rus de externe, Sergei Lavrov. Purtătoarea de cuvânt a alianței, Oana Lungescu, a anunțat astăzi că cei doi urmează să aibă discuții bilaterale în timpul conferinței anuale de securitate, care începe vineri la München. Va fi prima întâlnire dintre Lavrov și Stoltenberg de la numirea acestuia în fruntea NATO în 1 octombrie anul trecut. Secretarul general al NATO va avea întâlniri bilaterale la München și cu președintele ucrainean Petro Poroșenko și cu alți demnitari prezenți la conferință. Anexarea regiunii ucrainene Crimeea de către Rusia și conflictul din Ucraina au tensionat relațiile NATO-Rusia la cel mai înalt nivel de la terminarea războiului rece. În ultimele săptămâni, luptele dintre forțele guvernamentale și rebelii proruși din estul Ucrainei s-au intensificat, iar Națiunile Unite au anunțat tot astăzi că peste 5.350 de oameni au fost uciși în conflictul care a început în aprilie 2014.
Au fost știrile orei 21 cu Radu Benea. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europaliberă.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org. Partidul Socialiștilor a anunțat astăzi că o va susține la alegerile pentru postul de bașcan al Găgăuziei de luna viitoare pe Irina Vlah, deputata care a părăsit fracțiunea comuniștilor. Anunțul făcut de Igor Dodon la o conferință de presă în capitală pare să fie în acord cu orientarea pro-estică a socialiștilor. Irina Vlah s-a despărțit de PCRM tocmai pentru că, în opinia ei, comuniștii n-ar mai fi suficient de pro-ruși. Detaliare Ala Ceapai.
Viziunea prorusească a fostei deputate comuniste Irina Vlah a fost determinantă atunci când PSRM a decis să o sprijine în cursa pentru funcția de bașcan al autonomiei găgăuze. Tocmai asta a ținut să accentueze liderul socialiștilor Igor Dodon. El a amintit că în urmă cu un an Irina Vlah a avut un rol important în organizarea în autonomie găgăuză a numitului referendum privind vectorul politicii externe a Republicii Moldova. Deputata Vlah a nesucotit atunci verdictul Curții Constituționale și s-a pronunțat public pentru autodeterminarea regiunii și pentru aderarea acesteia la Uniunea Vamală sub oblăduirea Rusiei. Iată ce a spus Igor Dodon. Cu Irina Vlah avem viziuni comune asupra mai multor probleme. Împreună am organizat referendumul privind vectorul de orientare externă a autonomiei. Apropo, ieri împreună am aniversat un an de la acel referendum. Mai mulți analiști cu care am stat de vorbă fac conexiune între anunțul socialiștilor de a o susține pe deputata independentă Irina Vlah și recenta vizită a fracțiunii parlamentare a PSRM la Moscova în Duma de Stat. În urmă cu un an, Duma rusească a adresat laude liderilor autonomiei găgăuze pentru organizarea referendumului privind autodeterminarea externă. În opinia analiștilor, câștigarea alegerilor în autonomia găgăuză ar fi una din sarcinile principale cu care s-ar fi întors fruntașii socialiștilor de la Moscova. Analistul politic de la Comrat, Mihail Sirchele, e de părere că PSRM a optat pentru Irina Vlah și pentru că este una din principalii favoriți ai cursei alături de candidatul susținut de democrați, Nicolae Dudoglo.
Socialiștii au avut foarte puțin timp ca să pregătească un candidat din partea socialiștilor din Unita Găgăuzia, dar ei au o anumită capacitate politică în regiune. Dumneavoastră știți care au fost rezultatele lor la ultimele alegeri parlamentare și au vrut să utilizeze acest capital politic. Și cred că și Moscova, care susține foarte activ politic Partidul Socialiștilor, vrea să aibă o anumită influență la această regiune și ea consolideze deci forțele politice din Republica Moldova loiale Rusiei ca să obțină un rezultat în regiune.
Dar iată și opinia analistului politic de la Chișinău, Corneliu Ciurea.
Cred că susținerea socialiștilor pentru Irina Vlah reprezintă un semnal pe care l-au primit socialiștii la Moscova, sau venit de la Moscova, întrucât acest candidat se pare că este agreat de Kremlin. Sigur, este cumva sub nivelul Moscovei să se aventureze în asemenea jocuri mărunte, dar astăzi toate jocurile din regiunea noastră sunt importante și din această cauză susținerea PSRM-ului pentru Vlah probabil reprezintă o aliniere a acestui partid la sugestiile făcute recent la Kremlin.
Corneliu Ciurea susține că alegerile din autonomia găgăuză sunt o miză foarte mare pentru buna relație dintre Chișinău și Comrat, care în ultima vreme s-a șublezit, doar că partidele pro-europene de la Chișinău, preocupate acum cu investirea noului guvern, par cam dezinteresate față de acest scrutin, mizând probabil că s-ar putea înțelege cu orice bașcan, indiferent de culoarea lui politică, conchide analistul. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Premierul desemnat Iurie Leancă își continuă efortul de a-și asigura o majoritate pentru votul de vineri din Parlament, la care speră să-și vadă investit noul cabinet. Despre consultările din culisele puterii se știu puține lucruri. Mai transparente au fost, în schimb, întâlnirile avute de Iurie Leancă cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale și sindicatelor. Detalii în relatarea Valentinei Basiul.
Invitați la guvern, reprezentanții societății civile i-au prezentat premierului o listă de probleme a căror soluționare în viziunea lor nu mai suferă amânare. O parte din aceste priorități au figurat și în promisiunile electorale. CEDEP cu soluții alteori de-a dreptul fanteziste, constată Polina Panainte, expertă a Asociației pentru Democrație Participativă. Iar o altă parte figurează în acordul de asociere pe care Republica Moldova l-a semnat cu Uniunea Europeană. Prin urmare, în opinia Polinei Panainte, planul de guvernare nu ar trebui să pretindă la inovații.
Societatea civilă, în acest moment, nu poate veni cu niște propuneri fundamentale, deoarece acordul de asociere a fost negociat o perioadă destul de mare de timp, o perioadă în care societatea civilă a fost implicată la consultări. Aceste propuneri se regăsesc într-o oarecare măsură în acordul de asociere și tot ce urmează guvernul să facă în perioada următoare este să se țină de acest acord.
Polina Panainte a monitorizat anul trecut, în cadrul portalului promis.md, angajamentele fostei guvernări. Și spune că circa jumătate din promisiuni au rămas nerealizate și doar un sfert au fost onorate într-o măsură bună sau excelentă. Dar cea mai importantă concluzie este că
promisiunile realizate cele mai multe ori cad sub incidența unor acorduri pe care Republica Moldova le are cu anumiți donatori și respectiv reformele se întâmplă mai mult sau mai puțin sub presiune externă.
La întâlnirea de la guvern a participat și secretarul general al Consiliului Național al Tineretului, Alex Petrov. Ca și Polina Panainte, el spune că multe dintre angajamentele fostei guvernări au rămas doar pe hârtie. Iată de ce, de data aceasta, sugerează celor care scriu programul de guvernare să treacă mai puține obiective, dar cât de realiste cu putință. Cât privește întâlnirea cu premierul desemnat, Alex Petrov crede că formalismul oricum și-a lăsat amprenta. Și iată de ce.
E foarte greu să vorbești despre mulți subiecte diferite la o ședință de 2 ore sau 3 ore. Deci, cumva, din start, aceste negocieri, în opinia mea, mai mult formale, pentru că în 2 ore este imposibil de atins toate subiectele societății civile.
Alex Petrov crede că ar fi fost mai productive întâlnirile mai scurte și cu grupuri tematice. Tânărul se întreabă în ce măsură un premier desemnat, exponentul unui partid, va transmite mesajele reprezentanților organizațiilor neguvernamentale dintr-un domeniu anume, unui ministru care reprezintă un alt partid. Secretarul general al Consiliului Național al Tineretului sugerează că politizarea excesivă a instituțiilor statului în urma împărțirii portofoliilor poate deveni un obstacol. Unele din opiniile exponenților societății civile ajung în programul de guvernare, dar nu se transformă ulterior acțiuni cu finalitate, constată analistul Ion Tăbârță de la Centrul Politicon, și asta deoarece în Moldova relația dintre politic și societatea civilă este mai degrabă una de fațadă. Din Chișinău, Valentina Basiu, pentru Radio Europa Liberă.
Mai multe organizații neguvernamentale au cerut Consiliului Superior al Magistraturii să redreseze situația pe care ele o consideră îngrijorătoare, cauzată de manipularea distribuirii dosarelor în sistemul judecătoresc. Mai multe în interviul realizat de moderatorii emisiunii noastre matinale, Liliana Bărboroșe și Alexandru Canțăr, cu juristul Vladislav Gribincea.
Înainte de a vorbi despre situația propriu-zisă, măsurile ce se impun și cererile ONG-știlor, acestor ONG-uri, să precizăm pentru cei mai puțin familiarizați cu toată terminologia, de ce este importantă distribuirea aleatorie, adică voit întâmplătoarea dosarelor. Altfel și mai simplu spus, de ce este atât de important ca un dosar sau altul să nu ajungă în mod previzibil la un anumit judecător?
Trebuie să recunoaștem că încrederea în sistemul judecătoresc din Republica Moldova este redusă. Și au existat cazuri când planau suspiciuni serioase că anumiți judecători premeditat adoptă hotărâri pădite ilegale. Pentru a evita situația în care anumite dosare ajung deliberat în mâinile unor judecători, începând cu anul 2006, s-a introdus distribuirea aleatorie a dosarelor, adică distribuirea dosarelor venite în instanță la întâmplare între toți judecătorii din acea instanță. Scopul este ca să nu existe situații în care un judecător să examineze un dosar pe care dorește să-l examineze și să dea soluții vădit ilegale.
De fapt, dacă am simplificat, se poate spune că dacă un dosar a ajuns în mod premeditat, manipulat la un judecător anume, avem de a face cu un caz de corupție?
Lucrurile nu se întâmplă pur și simplu deoarece așa are loc. Dacă se dorește ca un dosar să nimerească la un anumit judecător, probabil există anumite interese ascunse. S-ar putea spune în unele cazuri că este vorba de corupție.
Revenind acum la apelul adresat CSM-ului, ce exact îngrijorează și îngrijorează puternic, după cum se vede, organizațiile semnatare ale apelului?
Distribuirea aleatorie a fost tradițional lăsată în mâinile președinților de instanță. Iar istoria a dovedit că distribuirea aleatorie, deși este obligatorie din 2006, nu se prea făcea. Așa că în 2008-2010 CSM a aplicat sancțiuni disciplinare împotriva unor judecători pentru nerespectarea bucheii legii.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Presa de la București se ocupă astăzi și de efortul premierului desemnat Iurie Leancă de a-și atrage voturile deputaților, dar și de ceea ce unii consideră a fi lipsa de profunzime a opțiunii pro-europene a Moldovei. Tania Radu.
În Moldova, statul de drept este problema principală a mediului politic, care se poate împăca aproape cu orice idee geopolitică, dar nu cu esența conceptului de stat de drept, și anume că legea este egală pentru fiecare persoană din țară, scrie Marius Văcărelu în Adevăr. El crede că susținerea de care se bucură printre politicieni ideea apropierii Moldovei de Uniunea Europeană are o singură explicație. Banii europeni, singurii care ar putea veni în țară unde sărăcia este în creștere, moneda națională se devalorizează, producția industrială e în cădere, iar deficitul bugetar la 40%. Admiteri, spune comentatorul, valorile europene nu sunt împărtășite decât la nivel declarativ, deoarece statul de drept și justiția independentă sunt tot ce este mai periculos pentru politicienii din Moldova sau de aiurea, care nu pot să-și justifice averile. Am încheiat citatul. Într-un alt articol de pe blogurile Adevărul, semnat de Ion Mischievca, nici perspectivele politice nu sunt mai promițătoare la Chișinău. Coaliția minoritară care se pune la cale ar fi o soluție de temporizare fără șanse de viabilitate. Nu are susținere în Parlament, atâta timp cât liberalii lui Mihai Ghimbu au fost dați la o parte, consideră Mischievca. Mai este și neîncrederea de acum cronică a moldovenilor față de guvernările de coaliție, după experiențele triste de până acum. Liderii politici se cunosc prea bine între ei, cunosc liniile de fractură și toate acestea vor bloca automat o adevărată colaborare la guvernare. Autorul mai spune că nominalizarea lui Iurie Leancă la cârma viitorului guvern e o concesie care decurge din textul înțelegerii politice, dar că și Leancă e conștient că nu va rezista. Totuși se lasă împins în postura de victimă, adică utilizat în scopuri politice meschine. Am citat. Iulian Chifu definește în evenimentul zilei tabloul geopolitic în care se înscrie acum regiunea de la nord-estul României. Rada Supremă a Ucrainei a adoptat o lege prin care declară Rusia stat agresor în estul Ucrainei. Un gest care are probabil relevanță în plan intern, spune autorul. În plan extern însă ar trebui să existe o rezoluție a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite sau măcar să fie abordată tema. Numai așa, Rusia ar putea fi condamnată în forma în care a fost Irakul în primul război din Golf pentru agresiunea împotriva Cuveitului, iar comunitatea internațională ar fi obligată să reacționeze, arată Chifu. Rusia a avut însă grijă să păstreze aparențele în estul Ucrainei, spre deosebire de modul în care a procedat în Crimea. A spus-o de altfel și ministrul de externe rus, Sergei Lavrov. Nu există probe care să arate că trupele ruse se află în estul Ucrainei. O nuanță pe care un diplomat versat nu putea să o evite, dar care devoalează în egală măsură cât ascunde realitatea din teren, comentează Iulian Chifu în evenimentul zilei. Statele Unite analizează dacă să trimită sau nu armament letal la nivel defensiv către armata ucraineană. Este evident că acest lucru nu se poate întâmpla fără acea decizie luată în Consiliul de Securitate al ONU. Vizita lui Putin la Budapesta este subiectul altui articol din evenimentul zilei. Miza vizitei s-a diluat din punctul de vedere al liderului ungur Victor Orban, arată Paul Ciocoiu, care semnează. Sancțiunile impuse Rusiei au slăbit și economia ungară, care se bazează mult pe colaborarea cu Moscova. Deja la Budapesta se vorbește despre o vizită de lucru și nu de una de stat. Putin însă nu mai are nimic de pierdut. Va fi ultima sa vizită în estul Europei democratice. Se mai arată în acest articol. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Valentina Ursu a discutat despre incertitudinea politică din Moldova cu politologul bucureștean Sorin Ioniță.
După experiența Moldovei și poate și după cea a României, ce am observat noi, e că un guvern minoritar poate fi bun în anume situații, pe un timp limitat, ca să gestioneze lucrurile odată ce țara e înscrisă pe o traiectorie. un guvern minoritar ce va face? Va cumpăra punct cu punct susținere de la opoziție prin diverse avantaje care se vor vedea sau nu se vor vedea pe moment pentru a trece legea X, legea Y.
Dar avantajele se pot reduce la un târg politic între cei de la guvernare și cei avantaje care le oferă acest sprijin.
Avantaje strict punctuale pentru acei parlamentari ai, așa zisei, opoziții, care vor fi cumpărați la bucată pentru fiecare lege. Deci e clar din ce spun că ăsta este un sistem care merge atunci când ai o guvernare de rutină pentru o perioadă scurtă, dar când trebuie să faci foarte multe lucruri în timp foarte scurt, reforme importante, acordul de asociere se transpune într-o grămadă de legislație, va fi destul de greu să negociezi fiecare pachet legislativ care trebuie trecut și să cumpere această susținere în Parlament, nu știu, de la Partidul Comunist probabil. Și atunci acei oameni care se întâmplă că unii sunt și destul de principiali, deci nu numai după avantaje personale, unii chiar au anumite, mă rog, fixațiile lor, principii. Trebuie mult efort ca să-i convingi. Va fi foarte, foarte dificil și va fi greoi și va fi cu pericol și cu mare șantaj și cu mari costuri pentru acel guvern minoritar. Asta este lecția noastră pe care am avut-o, că am avut și noi un guvern minoritar.
Și care sunt învățămintele care pot fi trase de pe urma acestei lecții?
Bun, pentru noi era o situație cu totul specială, că deja intrasem în UE, guvernul a devenit minoritar imediat după ce am intrat în UE, lucrurile erau destul de clare și tot a existat un derapaj populist. S-au făcut politici sociale pe care nu ne le puteam permite, s-au mărit pensii, s-au mărit salarii, pentru că cu asta cumpere opoziția până la urmă, asta e interesată opoziția de stânga să vadă. Deci se stopează foarte multe reforme. Ori Moldova este acum într-o situație în care un guvern trebuie să fie destul de solid și să înceapă să cheltuie capital politic. Deci să dea dintr-o popularitate pe care o are pentru a implementa niște reforme care unele pot fi și dureroase.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu privește-ne.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
NATO va trimite trupe în 6 țări est-europene vecine cu Rusia sau aflate în poziții strategice ori amenințate direct de Moscova. E vorba de mici unități militare care vor fi desfășurate în cele 3 țări baltice, în Polonia, Bulgaria și România și care vor trebui să coordoneze o viitoare forță mult mai importantă menită să descurajeze eventuale noi operațiuni de genul celor pe care Rusia le duce în Ucraina. Ministrii apărării din cele 28 de țări ale NATO se reunesc săptămâna aceasta la Bruxelles pentru a decide compoziția și natura respectivelor unități, care vor fi compuse atât din militari locali din cele 6 țări în cauză, cât și din alte țări ale NATO. E prima oară că NATO ia o asemenea inițiativă concretă pentru aliații estici. Sigur, Statele Unite au avut până acum multe inițiative militare bilaterale cu țări din regiune, inclusiv cu România. Este însă prima oară când NATO, ca organizație colectivă, face asta. La reuniunea lor de joi, 5 februarie, ministrii apărării vor anunța și care vor fi țările ce vor trimite cele câteva mii de militari. Pentru început însă, va fi vorba de mici contingente de specialiști militari care vor lucra în strânsă cooperare cu structurile de comandă din țările în cauză, organizând antrenamente, manevre militare și simulări. Franța, pe de altă parte, va începe deja să-i furnizeze Poloniei tancuri și vehicule blindate, care vor rămâne până în vară în Polonia, în Polonia temerile în legătură cu Rusia fiind din ce în ce mai mari. De asemenea, structurile militare ale NATO sunt de acord și cu planul american de a furniza armament și material militar Kievului. Decizia americană nu a fost încă luată în mod formal, însă se știe deja că președintele american Barack Obama este de acord cu trimiterea de material militar defensiv Ucrainei. De la începerea tensiunilor în legătură cu Ucraina, în urmă cu un an, NATO a organizat circa 200 de manevre militare. În același timp, alianța trebuie să facă față unui număr crescând de provocări și incursiuni aeriene rusești. De-a lungul anului trecut, numărul avioanelor militare rusești interceptate de NATO s-a ridicat la 400. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Curtea Internațională de Justiție a decis astăzi că nici Serbia, nici Croația nu se fac vinovate de acte de genocid în războiul purtat la destrămarea fostei Iugoslavii la începutul anilor 90. Încheierea acestui proces poate contribui la reconcilierea între cele două vecine din Balcani. Detalii într-o relatare de Alexandru Eftode.
Cea mai înaltă curte, sub egida Națiunilor Unite, a decis că Serbia și Croația nu au comis acte de genocid, una împotriva croaților și cealaltă împotriva sârbilor, în războiul din 1991-1995. Vorbind la Palatul Păcii de la Haga, judecătorul șef al Curții Internaționale de Justiție, Peter Tomka, a dat citirii mai întâi decizia în privința Serbiei. Croația a eșuat în argumentarea afirmației că s-a comis genocid, a spus magistratul. În plângerea împotriva Serbiei depusă în 1999, autoritățile de la Zagreb au acuzat-o de încălcarea Convenției pentru prevenirea și reprimarea crimei de genocid prin comiterea unor epurări etnice. Un complet de 17 judecători ai Curții Internaționale de Justiție a ajuns însă la concluzia că nu a fost demonstrată intenția de genocid, definit drept distrugerea populației în totalitate sau parțial, deși forțele sârbe au comis numeroase crime în Croația la începutul războiului. De asemenea, completul de judecat a constatat că și forțele croate au comis crime serioase în timpul unei ofensive din 1995 împotriva rebelilor sârbi pentru recucerirea teritoriului capturat. Dar nici aceste crime nu au ajuns să constituie genocid, a spus instanța, respingând astfel plângerea depusă împotriva Croației de Serbia în 2010, când Belgradul a afirmat că aproximativ 200.000 de etnici sârbi au fost expulzați de forțele croate din regiunea Craina. Curtea constată că nu s-a demonstrat comiterea genocidului în timpul și după operațiunea Storm împotriva populației sârbe din Croația, a mai spus judecătorul șef Peter Tomka. Agenția AP a scris la anunțarea deciziei Curții Internaționale de Justiție că aceasta poate ajuta la aplanarea animozităților care mai persistă în surdină între cele două țări vecine din Balcani. Înaintea verdictului, ministrul sârb de externe Ivica Dačić declarase că acesta va fi probabil unul din cele mai importante evenimente în relațiile bilaterale ale Serbiei și Croației. După ce curtea s-a pronunțat, premierul croat Zoran Milanović și-a exprimat nemulțumirea față de decizie, dar a spus că Zagrebul o acceptă de o manieră civilizată.
A fost o relatare semnată de Alexandru Eftode.
Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Irina Papuc de la e-sănătate.md.
Citiți despre felul cum funcționează sistemul informațional pentru asistența medicală primară, pe care Ministerul Sănătății a alocat 1 milion de euro. După 3 luni de la lansarea fastoasă, a mers în raionul Șoldănești să vedem dacă acesta funcționează și cum se descurcă doctorii. Aici, RIT se pare că întârzie foarte mult, deoarece instituția medicală nu are calculatoare, iar doctorii se înghesuie la un monitor să vadă interfața softului. Directorul de aici, Constantin Bălănici, spune că are nevoie de 20 de calculatoare pentru ca softul să funcționeze. Deși anterior le-a promis, Ministerul Sănătății nu le explică dacă le va mai procura și când se va întâmpla acest lucru. Citiți de asemenea un articol despre viitorul ministru al sănătății. După ce partidele care au format coaliția minoritară au decis componența nominală a viitorului guvern, au început să fie vehiculate și cel puțin 3 candidaturi pentru funcția de ministru al sănătății. Acum se pare cele mai mari șanse le deține viceministrul sănătății Svetlana Cotelea, Ștefan Gațcan, care este acum director al Institutului Mamei și Copilului, Mircea Buga, care este director CNAME, dar și Andrei Usatăi, actualul actualul ministru, care a spus că are suficiente forțe să continue reformele începute. Aflați pe E-Sănătate și despre felul cum sistemul sanitar din Moldova le apără pe femei de cancerul de col uterin. Tot pe E-Sănătate, jurnalista Sorina Bujaru scrie despre faptul că mămicile din Moldova greșesc la capitolul igiena organelor genitale a bebelușilor, motiv pentru care zilnic la Institutul Mamei și Copilului ajung zeci de băieței cu inflamații ale prepuțului, infecții, eliminări lichide anormale și dureri urinare.
Punem punctul aici. Din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută. Ai.